Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
E zi de miercuri, 10 iunie în calendar. La microfon, Veceslav Tutunaru.
Și Ala Ceapai, moderatorii emisiunii Moldova la ora 7. Despre starea vremii mai întâi, începe o zi la fel de fierbinte ca precedenta. Temperaturi caniculare peste pragul de 30 de grade sunt anunțate pe tot cuprinsul țării și se vor menține până la finele săptămânii.
31 de grade vor arăta termometrele în nordul țării. În centru, inclusiv în capitală, vor fi 32 de grade, iar la sud maximele urcă până la 33 grade Celsius. Începând de joi, Arșița va fi diluată de ploi care vor acoperi treptat întreaga republică.
Schimbarea politică de acum un an, când Partidul Democrat, condus de Vladimir Plahotniuc, a fost debarcat de la guvernare, nu a adus schimbări radicale în domenii precum justiția sau lupta împotriva corupției, iar izolarea externă a Republicii Moldova pare să se aprofundeze. De această părere este analistul politic Alexei Tulbure, fost ambasador al Republicii Moldova la ONU și Consiliul Europei, așa cum veți auzi în interviul de peste câteva minute.
În partea a doua ediției difuzăm tradiționalele rubrici matinale. Un an fără Plahotniuc este tema abordată de scriitorul Iulian Ciocan la rubrica sa Realitatea cu amănuntul. Iar colegul nostru de la Berlin, William Totok, relatează despre cum încearcă guvernul german să stimuleze economia și cultura grav lovite de corona pandemie.
Începem însă ca de obicei cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu. Și bine v-am regăsit la știrile dimineții la Radio Europa Liberă. Numărul persoanelor infectate cu coronavirus a trecut de 10.000 marți, când s-au anunțat alte 218 cazuri, dintre care 4 în regiunea transnistriană. Bilanțul total al infectărilor în Republica Moldova este acum de 10.025. Cel al deceselor provocate de COVID-19 este de 365. Administrația separatistă de la Tiraspol a înștiințat Chișinăul că va permite locuitorilor din 8 localități administrate de Chișinău să circule liber numai prin câteva puncte de trecere a liniei administrative. Decizia include și persoanele care au viză de reședință în aceste 8 localități. Este vorba despre satele Varnița, Copanca, Molovata, Nouă Cocier, Pohreba, Dorotskaya, Coșnița și Pârta. Tiraspolul însă menține interdicția de acces în regiunea transnistriană pentru toți ceilalți cetățeni ai Republicii Moldova. Tiraspolul a extins, după cum se știe, starea de urgență și regimul de autoizolare până pe 15 iunie. Autoritățile din regiunea transnistriană au respins că a politizat un apel la cooperare în tratarea pandemiei de COVID-19 lansat de guvernul de la Chișinău marți. Într-o declarație citată de Infotac, Tiraspolul spune că implicarea Chișinăului în efortul anticoronavirus din stânga Nistrului este însoțită de o propagandă distructivă. Încheia citatul. Mai devreme, vicepremierul Cristina Lesnic spunea că o vizită a experților Organizației Mondiale a Sănătății în regiunea transnistriană i-a reconfirmat supozițiile privind dificultățile autorităților din stânga Nistrului în gestionarea crizei provocate de COVID-19. Coaliția de guvernare din Republica Moldova, formată din partidele Socialist și Partidul Democrat, a mai pierdut marți un deputat și a rămas cu 51 de parlamentari, adică exact majoritatea de care are nevoie pentru a trece legile. Dacă mai pierde un singur candidat, coaliția va rămâne fără majoritate parlamentară. Deputatul Angel Agache a anunțat marți că a plecat din Partidul Democrat și a intrat în Partidul Pro-Moldova, desprins din Partidul Democrat. Potrivit unii media, până acum au plecat din fracțiunea Partidului Democrat 15 deputați, 13 la Pro-Moldova, 2 la fracțiunea Partidului Șor. PD are acum 14 parlamentari față de 29 la începutul acestei legislaturi. La Houston, în Statele Unite, au avut loc funerariile lui George Floyd, afroamericanul de 46 de ani, a cărui moarte sub genunchiul unui polițist la 25 mai la Minneapolis a provocat mari proteste de stradă și chemări la schimbări în sistemul polițienesc și de justiție. Într-un mesaj video adresat familiei lui Floyd, candidatul democrat în alegerile prezidențiale din noiembrie, fostul vicepreședinte Joe Biden, a spus între altele: vom începe să avem cu adevărat dreptate rasială în America numai după ce îi se face dreptate lui George Floyd. Fostul ofițer de poliție Derek Chauvin, acuzat de uciderea din culpa lui Floyd, este deja arestat și a comparut în fața justiției, la fel ca și alți trei polițiști care au asistat la uciderea lui Floyd fără să intervină. Luni, democrații din Congresul Statelor Unite au anunțat că vor înainta o legislație nouă care să facă din linșaj o crimă federală bazată pe ură și să permită victimelor violenței poliției să dea polițiștii în judecată. În România, președintele Klaus Iohannis a anunțat marți că prelungirea stării de alertă este necesară pentru a putea gestiona mai departe pandemia de coronavirus. Klaus Iohannis a anunțat și noi măsuri de relaxare a restricțiilor după 15 iunie, cum ar fi redeschiderea mall-urilor și grădinițelor și creșelor private. Majoritatea parlamentară din acest moment din România, formată din Partidul Social Democrat ALDE și Partidul Pro-România, a anunțat însă că nu vor vota prelungirea stării de alertă, așa cum ar dori guvernul Orban după 17 iunie, în lipsa unei alternative, imediat după aceea ar dispărea toate interdicțiile și obligativitatea măsurilor sanitare impuse în acest moment, cum ar fi distanțarea socială, purtarea măștilor în spații publice închise sau obligativitatea carantinei pentru cei care se întorc din străinătate. Anthony Fauci, unul din principalii epidemiologi ai Statelor Unite, a declarat că actuala pandemie de coronavirus este coșmarul vieții sale și a avertizat că foarte multe țări, inclusiv Statele Unite, nu au depășit încă această criză. Fauci a condus, după cum se știe, echipa de experți ai Casei Albe în perioada de început a pandemiei de coronavirus în Statele Unite. Guvernul brazilian a reînceput să publice bilanțul pandemiei de coronavirus în țară după o decizie în acest sens a Curții Supreme. De câteva zile, guvernul nu mai publica decât cifrele zilei respective, fără un bilanț al infecțiilor și deceselor. În acest moment, după Statele Unite, Brazilia are cel mai ridicat număr din lume de contaminări cu noul coronavirus, peste 700.000. Numărul deceselor legate de COVID-19 este însă relativ redus, 37.000.
Doamnelor și domnilor, au fost știrile orei 7. Noutăți proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm să urmăriți filmele și reportajele din emisiunea Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru. În continuare, vă propunem un interviu realizat de colega noastră, Valentina Ursu, cu analistul politic Alexei Tulbure despre cum s-a schimbat Republica Moldova la un an de la debarcarea guvernării democrate în frunte cu Vladimir Plahotniuc.
Nu poți să nu recunoști că s-a schimbat ceva. Noi nu mai trăim în atmosfera aceea apăsătoare de frică, de teamă că poți fi arestat, represat, învinuit, investigat și mai departe. Nu mai avem spectacole, este cu mascați fiecare săptămână atunci când dorea degetul de la mâna stângă a domnului Plahotniuc și mai departe. În celelalte privințe, schimbări radicale, cardinali nu s-au produs. Chiar la dumneavoastră aici vorbeam despre prioritatea numărul 1 pentru Moldova după 8 iunie 2019, vorbeam despre necesitatea restabilirii dreptății. Dreptatea ca un generic, dar asta e reforma în justiție, stat de drept.
Drepturile omului.
Da, absolut.
Respectate.
Chestiile astea nu lucrează. Multe nu s-au schimbat. Deși Igor Dodon vorbește că ea că s-au schimbat, că ea că instituțiile nu știu cum reacționează altfel și mai departe, eu nu prevăd progresie. Pot să vă dau un exemplu din astea recente. Eu știu că procuratura a emis un mandat de arest internațional pe numele lui Vlad Plahotniuc și vrea să-l dea în căutare internațională. Decizia procuratură a fost atacată de avocați și în instanța judecătorească în Curtea de Apel a Chișinăului a fost anulată această decizie. Deci toată societatea dorește schimbare, dorește dreptate. Este baza probatorii pusă pe masă și mai departe. Și nimic nu se întâmplă. Și asta e peste tot, în toate instituțiile. Vedeți ce se face în Consiliul ăsta audiovizual. Acolo nu s-au produs schimbări. Nu știu cum va funcționa Comisia Electorală Centrală. Trebuie să recunoaștem acolo salți oameni. Salți oameni în Curtea Constituțională, dar nu există percepția generală că noi trăim într-o altă lume.
Și totuși, anumite schimbări au început de la Procuratura Generală, unde a fost numit un nou șef.
Da, dar vedeți că sunt restanțe, sunt atât de multe.
Pe urmele căutării miliardului dispărut.
De acord. Trebuie de recunoscut că ceea ce se întâmplă acum în Procuratura Generală, datorită faptului că avem un nou procuror general, pentru că el e sursa și motorul tuturor schimbărilor acolo, bucură. și nu putem să nu recunoaștem treaba asta, dar ca să nu intru în multe detalii, sunt absolut convins că să fi fost în fruntea guvernului un om ca Maia Sandu, altcineva, nu numai decât ea, dar un om ca Maia Sandu, să fie avut noi un guvern, și nu mă refer acum la nivelul de experiență și așa mai, dar la nivelul de determinare a acestor oameni și la dorința de a produce totuși schimbare în țara asta, cum am avut în guvernul Maia Sandu, Procuratura Generală și alte multe instituții ar fi lucrat cu totul și cu totul la alte turații, s-ar fi schimbat lucrurile și noi am fi acum martorii multor procese judiciare în privința corupției, atacurilor raider, dilapidărilor banilor publici și mai departe. Contrabandii, ce cu schemele astea despre care s-au vorbit atât de mult? Haideți să presupunem că jumate din ceea ce au nimerit în spațiu public sunt povești. Dar nu pot să inventez lucrurile astea. Au fost numite nume concrete, locuri, volume de contrabandă mutată dintr-un vesihotare, țigări, spirit, droguri, anabolizante, așa. Ce cu toate chestiile astea? Cineva a venit și a spus, frate, reacte la tema asta. Asta s-a întâmplat, au fost arestați. Nimic, absolut. Ce s-a întâmplat? De atâta vorbesc că din noiembrie, după ce a fost demis acest guvern, asta e o restituire a acestui regim, pur și simplu într-o variantă mai moale, mai soft, cum e la modă spui acum.
Până la urmă, pentru cetățeanul Republicii Moldova, contează ce se întâmplă pe interior sau contează și ce relație are Republica Moldova cu partenerii externi?
Bineînțeles că pentru noi nu contează atât de mult cât contează pentru un cetățean a Federației Ruse, care totdeauna el poate să rămână flămând, îmbrăcat, înghețat, dar mândru că el aparține unui stat puternic care poate să amenințe pe oricine pe acest glob pământesc și asta compensează într-un fel dificultățile vieții. La noi asta nu e atât de pronunțat. Însă pentru noi, bineînțeles că este important cu ce ochi este privit Moldova. În ce măsură relațiile noastre internaționale, cooperarea noastră internațională contribuie la schimbarea lucrurilor, inclusiv în Republica Moldova, în regiune. Bun, noi vorbim de 30 de ani, trebuie să începem să producem stabilitate, dar nu numai să o consumăm. Bun, asta rămâne numai așa o doleanță frumoasă, dar cel puțin pentru noi, noi putem să ne străduim, adică să încercăm să construim niște relații normale cu vecinii, în primul rând, cu parteneri importanți internațional pentru a schimba lucrurile spre Republica Moldova. În sensul ăsta este important, bineînțeles.
Lipsa dialogului la nivel înalt, la nivel de președinție între Republica Moldova și România, Ucraina, Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii, lipsa perspectivii clare de cooperare, unde aș duce?
La izolare, la sărăcie în Republica Moldova, la degradarea situației în toate privințele. Deci, noi avem ce învăța și avem ce împrumuta, nu numai în sensul banilor, în sensul expertizii, în sensul experienței.
Guvernanții nu recunosc izolarea Republicii Moldova.
Dar ea există, e cum dacă președintele nu pleacă nicăieri. Bun, acum noi avem perioada asta de câteva luni de pandemie, dar și până atunci erau două, trei direcții unde pleca președintele nostru. Asta e Istanbul, Moscova, Baku, Bishkek. Deci asta e o zonă de confort pentru președintele Dodon, dar nu Kiev, nu București. De ce? Pentru că sunt vecini și asta e indispensabil, sine qua non, adică noi trebuie să construim relațiile cu vecinii. Nu Bruxelles, nu Washington. Bă, au fost câteva vizite la Bruxelles, dar asta datorită faptului că Partidul Socialiștilor și Igor Dodon era partea unei coaliții antioligarhice. Asta e meritul acestor plecări. Peste hotare și dialogul care părea că porni. Acum, după ce s-au produs aceste urâte lucruri în noiembrie, absolut nejustificate, eu până acum nu am auzit argumente care au fost necesitatea. Noi suntem într-o relativă izolare internațională. Vedeți că partenerii noștri internaționali, în primul rând Uniunea Europeană, sunt oameni responsabili. Înțeleg că trebuie să ne acorde asistență financiară inclusiv și o să vină probabil și tranșa a doua. Prima tranșă a venit numai după ce s-a schimbat puterea în perioada guvernului Maia Sandu. O să vină probabil și tranșa a doua în cazul în care va fi votat în Parlament ceea ce trebuie să fie votat. Adică noi, pentru noi vom face bine, pentru că noi nu facem bine pentru Uniunea Europeană când încercăm să consolidăm aici o societate civilă funcțională sau anulăm niște legi prin care spălau milioane, legea cetățeniei, prin care spălau milioane furate tot la noi. Deci, asta e situația, dar să zici că vine asistența sau toată lumea e încântată și ne ajută pentru că noi suntem atât de bravi, suntem parteneri din credință, încredere, suntem eficienți. Nu. Ei ne ajută pentru că suntem vai de capul nostru și trebuie să ne ajute și să conduc de motive altruiste.
În ce condiții Republica Moldova poate ieși din izolare? În ce condiții Republica Moldova poate recștiga încredere dacă a avut-o și la vest și la est? Și cine astăzi ar fi capabil să se înhame la carul ăsta plin de responsabilități?
Cât de paradoxal n-ar suna pentru unii, dacă noi în sfârșit ne determinăm că prioritățile noastre fundamentale strategice sunt totuși modernizarea, care este fundamental legată de cooperarea noastră cu Occidentul și în primul rând cu Uniunea Europeană, cu dorința și aspirațiile noastre de integrare în acest spațiu funcțional a democrației, dacă noi nu ne determinăm și nu începem prin fapte să dovedim că dorim să devenim o țară normală, atunci am putea să ne bălăcim așa încă mult timp. Între est, vest, paradoxal decide atâta pentru că dacă noi ne vom determina în sfârșit, noi vom îmbunătăți relațiile și cu Federația Rusă și cu alți parteneri, pentru că o să fie clar cine suntem noi. Noi o să arătăm că noi suntem niște oameni serioși care putem insista asupra unor lucruri, avem anumite principii, dorim să construim niște relații pe reciprocitate, pe respect reciproc și așa mai departe.
Dar la scrutinul prezidențial și la următoarele alegeri, va decide votul geopolitic?
Eu cred că elemente de geopolitic o să fie, da, bineînțeles, o să fie elemente de geopolitic. Există așa o interpretare a nedorinței, bună, nu mai este atât de puternică această interpretare, pentru că socialiștii au declarat că vor vota legea ONG-urilor, dar lumea vorbea și mie îmi părea simpatică această versiune că tema suveranității, pentru că socialiștii și Dodon speculează pe tema asta spunând că legea ONG-urilor, alte condiții care sunt formulate, nu zic impuse sau forțat băgate, formulate din Uniunea Europeană, este un fel de amestec în afacerile interne a Republicii Moldova, absolut neînțelegând care e filozofia suveranității astăzi, că ea s-a schimbat, s-a transformat. Și asta va fi tema principală a campaniei socialiștilor, vor vorbi de suveranitate, vor vorbi că trebuie să ne apărăm interesele și așa mai departe, și asta e element geopolitic, foarte evident.
Dar eu nu mai țin minte, cineva aici la microfonul Europei Libere a spus că geopolitica nu construiește drumuri, geopolitica nu deschide locuri de muncă, geopolitica nu vine să-ți măture la poartă și după poartă, geopolitica trebuie lăsată.
În sisteme politice normale se vorbește despre drumuri, despre școli, despre medicină, despre economie, export, producere și așa mai departe. Dar noi s-au vorbit foarte mulți ani despre tancuri, despre amenințări, despre intervenții în suveranitate și așa mai departe, despre mândrie națională, renaștere și așa mai departe. Da, asta tot nu construiești, dar ei nici n-au de gând să construiască. Ei au de gând să rămână la putere, să țină mâna pe banul public. Asta e problema. Să fi fost interesat cu adevăratele Igor Dodon în construirea drumurilor, ca să nu mai vorbim despre altele. Ar fi readus el Partidul Democrat la putere? Partidul Democrat pur și simplu șubătut joc, nu mai zic de-am de țară din nou, dar de ideea politicului în genere. Șubătut joc de ideea de a veni la putere și de a conduce o țară. Acum Igor Dodon s-a condus când a restabilit majoritatea asta mafiotă, s-a condus de interesul public, de drumuri, de școli, de mâncare, pensii, salarii și așa mai departe? Nu! De atâta noi vorbim. Geopolitica asta e un instrument a potlogarilor. Eu vă spun că în Germania, în unele țări, în Europa, în genere, discuțiile geopolitice sunt pur și simplu interzise pentru că lumea a înțeles că asta este o tâmpenie.
Și cum vedeți viitorul Republicii Moldova?
Noi trebuie să avem un viitor normal. Eu, urmărind reacțiile societății la ceea ce se întâmplă, eu văd reacții sănătoase. Deci organismul ăsta social atât a bătut, atât a înjosit, atât a încălcat în picioare, a rămas totuși în reflexele sale fundamentale sănătos. Oamenii sunt resursa noastră principală și atâta timp cât moldovenii sunt și rămân normali, atâta timp noi avem o speranță pentru un viitor bun.
Doamnelor și domnilor, a fost analistul politic Alexei Tulbure, fost ambasador al Republicii Moldova la ONU și Consiliul Europei, în dialog cu Valentina Ursu.
Continuăm cu revista presei. Schimbarea politică de acum un an, când Vladimir Plahotniuc a fost debarcat de la guvernare, a însemnat de fapt înlocuirea unui regim autoritar și oligarhic cu altul, considera analiști politici citați de Radio Chișinău. Schimbarea politică nu a adus schimbări în economie și în justiție, iar Igor Dodon doar l-a înlocuit pe Vladimir Plahotniuc, afirmă analistul politic Veceslav Berbeca de la Institutul Viitorul. Citesc, din păcate constatăm că lucrurile nu au evoluat. În justiție avem probleme, iar schemele care au fost răspândite în timpul lui Plahotniuc nu au dispărut, spune analistul. Editorialistul Nicolae Negru observă că așa numita dezoligarhizare nu s-a produs. Citesc, metodele vechi de administrare, sistemul a rămas, doar că au trecut de la Plahotniuc la Dodon. Totul se adoptă sub controlul lui și în fond avem o imitație de stat democratic, dar în continuare avem un stat oligarhic, concluzionează Nicolae Negru. La 3 luni de la declanșarea pandemiei COVID-19 în Moldova, situația epidemiologică s-a înrăutățit, mai ales în ultima săptămână, avertizează mai mulți medici epidemiologi din raioane, informează sanatateinfo.md. Specialiștii spun că orice ar întreprinde în acest moment, practic nu are mare valoare, întrucât oamenii ar crede mai mult în teorii ale conspirației despre virus. Epidemiologul Veceslav Chislar din Bălți consideră că revenirea la unele restricții ar îmbunătăți situația. Citesc, piețele și centrele comerciale mari trebuie închise, pentru că acolo sunt aglomerații și este imposibil de monitorizat situația, afirmă specialistul. Amenzile date pentru nerespectarea măsurilor antiepidemice nu îi sperie pe oameni, spune epidemiologul Centrului de Sănătate Orhei, Ion Bolboceanu. Citez, oamenii văd că cineva nu respectă nici măcar la nivel central și o iau ca un model. Până nu au pe cineva care este bolnav, ei nu cred că virusul există. Așa cum arată statisticile, cred că pandemia o să dureze, anticipează medicul. De ce agricultorii fug de asigurări este întrebarea la care au căutat răspuns jurnaliștii de la moldstreet.com. Investițiile în agricultură se ridică la milioane de lei, dar recolta se poate pierde într-o zi din cauza secetei, înghețurilor, inundațiilor sau grindinei. În același timp, agricultorii nu își asigură culturile, chiar dacă statul promite să acopere jumătate din costul poliției de asigurare. Fermierii spun că nu au încredere în acest proces și că asiguratorii ar trebui să asigure nu doar cantitatea, ci și calitatea producției. De cealaltă parte, reprezentanții companiilor de asigurări susțin că agricultorii nu vor să facă asigurări pentru că acestea implică costuri. Expertul în agricultură, Viorel Chivriga, de la Institutul Viitorul, consideră că oferta asiguratorilor nu este una bună. Aceștia caută să obțină profit, dar nu să lărgească numărul beneficiarilor, consideră expertul. Xenia Florea semnează pe noi.md o analiză despre traseismul politic în Republica Moldova, un fenomen mai vechi, dar revenit în actualitate acum, când opoziția încearcă să destrame majoritatea parlamentară a socialiștilor și democraților, smulgând activ deputați din fracțiunea PD și încercând să o facă și în cazul deputaților PSRM. În analiză se constată că pe parcursul celor 30 de ani de parlamentarism moldovenesc au fost făcute mai multe încercări de a soluționa problema turismului politic, dar fără rezultate. Lipsirea de mandate a deputaților care își schimbă apartenența politică nu este o soluție, fiind condamnată categoric de Consiliul Europei. Citez, luptătorii cu turismul politic pot improviza anumite restricții, cum ar fi interzicerea prin lege a trecerii dintr-o fracțiune în alta. Aceasta ar putea reduce probabilitatea demenirii aleșilor poporului prin intermediul presiunilor și a mitelor, concluzionează Xenia Florea. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Vedem ostat, dovlecei asta să acei lungi.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
În popor, coordonatorului care a fugit acum un an din Republica Moldova îi se spunea Plaha. De aceea mi-am permis să-mi intitulez tableta de azi Un an fără Plaha. Am remarcat că mai mulți politicieni au consemnat evenimentul și l-au comentat. Și Igor Dodon și Maia Sandu au spus că acum suntem mai liberi decât pe vremea lui Plahotniuc. Ce să spun? În linii mari suntem într-adevăr mai liberi. Regimul lui Plahotniuc era prea autoritar și sufocant și cam băga în sperieți multă lume. Acum avem parcă o conducere mai soft, numai că dacă mă gândesc mai bine, deosebirea nu e ureașă. La putere e Igor Dodon, care negocia ceva cu același Plahotniuc, secundat de Iaralov, și există presupunerea că se negociau lucruri urâte. Iar foștii colegi lui Plahotniuc sunt acum la guvernare împreună cu PSRM. Și de fapt, puterea de azi, ca și cea de ieri, te lasă în pace dacă nu o deranjezi. Adică ești liber atâta timp cât nu te opui sistemului, când timp nu îl împiedici să funcționeze după vechile tabieturi. Dacă o faci, probleme poți să ai și acum. Așa că nu știu dacă suntem azi mult mai liberi decât acum un an. Maia Sandu, lidera opoziției, a ținut să precizeze că pe Plahotniuc l-a alungat poporul, nu Igor Dodon. Totuși, rolul lui Dodon nu e de neglijat orice s-ar spune. Anume, coaliția neferească PSRM acum l-a debarcat pe Plahotniuc. La fel de mult a contat poziția unor state străine care se săturaseră de Plahotniuc. În ceea ce privește poporul, aici lucrurile sunt un pic mai delicate. Da, exista un soi de repulsie față de regimul autoritar al lui Plahotniuc în mase. Dar la fel de adevărat e faptul că o mulțime de cetățeni se simțeau bine și trageau foloase de pe urma conducerii lui Plahotniuc. Nu am avut o revoltă de proporții, o revoluție care să-l debarce pe Plaha. Omul a fost debarcat mai curând de circumstanțele potrivnice și propriile gafe. Mă uit cum luptă moldovenii cu virusul ucigaș. O bună parte nici nu crede că acest virus există și e gata să te molipsească fără niciun regret. Cam așa luptau moldovenii și cu Plahotniuc. Cineva lupta, iar altcineva huzurea. Da, suntem nițel mai liberi, dar până la libertate adevărată mai sunt niște pași de făcut.
Jurnal de corespondent acum de William Totoc.
Săptămâna trecută, guvernul german a dat publicității un plan de redresare economică. Planul este destinat depășirii urmărilor negative provocate de criza economică izbucnită din cauza coronaepidemiei. Pachetul de măsuri prevede suma gigantică de 130 de miliarde. Măsurile adoptate de guvern au fost sintetizate într-un document în care se prezintă cele 57 de puncte ale planului de redresare pentru anul în curs și anul viitor. Un miliard este destinat relansării unor sectoare din domeniul cultural care au avut de suferit din cauza epidemiei. Este vorba în primul rând despre cinematografe, memoriale, muzee, galerii de artă, despre unele instituții culturale, despre redacțiile unor ziare și despre posturi de radio private. Sprijinul acordat culturii a fost salutat aproape unanim de către asociații, oameni de cultură și uniuni artistice. Și Monica Grütters, care deține postul ministrului de stat pentru cultură, a salutat măsura. Bugetul curent alocat culturii la nivel federal este de 2 miliarde. La această sumă se mai adaugă acum încă 1 miliard. La nivel federal nu există un minister al culturii, ci doar un secretariat de stat. Ministerele care se ocupă de cultură există numai în cele 16 landuri federale. Ele stabilesc bugetele regionale și volumul investițiilor în cultură. Fondurile din bugetul federal, alocate culturii, curg doar spre instituții considerate de importanță națională.
Also, wir sind erstmal sehr stolz, dass wir diese Kulturmilliarde.
Într-un interviu acordat canalului de televiziune Dreisat, Monica Grütters a salutat faptul că guvernul nu a uitat de rolul culturii în societate. Zilele acestea au început să fie redeschise cinematografele. Problema principală nu este respectarea distanței fizice din sălile de cinematograf, ci lipsa filmelor. Din cauza pandemiei, agențiile de difuzare nu dispun de filme noi. Industria cinematografică germană practic este blocată. Continuarea unor producții începute stagnează din cauza reglementărilor sanitare impuse. Teatrele se află într-o situație similară, tot așa și orchestrele. Au fost suspendate festivalurile muzicale de vară, ca de exemplu tradiționalul festival Wagner din Bayreuth. De asemenea, concertele de muzică distractivă. Miliardul alocat acum nu este destinat sprijinului unor persoane care activează în domeniul cultural. Pentru artiști, scriitori, pictori, compozitori sau cântăreți, deci liberi profesioniști din domeniul cultural-artistic, guvernul a alocat deja la sfârșitul lunii martie un ajutor individual direct de 5.000 de euro, limitat la 3 luni. Între altele, planul guvernului prevede și o reducere temporară a taxei pe valoare adăugată TVA. Măsura intră în vigoare la 1 iulie și este limitată la 6 luni. De această măsură vor profita editurile și industria cărții, dar și liberi profesioniști. În domeniul cultural, taxa oricum redusă va fi de 5% față de 7%. Pentru celelalte sectoare economice, taxa a fost redusă de la 19% la 16%. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Vilam Totoc.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute. Suntem pe finalul acestei emisiuni. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 19, la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 ascultați Sinteza Zilei.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc multă sănătate tuturor. Aici e Radio Europa Liberă.